Qalampirdan gapiramiz. Germaniya kansleri Olaf Scholz Ukrainaga qo'shimcha yordam, jumladan qurol-yarog' yetkazib berishga va'da berdi. Bu haqda u kecha 20-sentyabr kuni Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 77-chi sessiyasida so'zlagan nutqida ma'lum qildi. Biz Ukrainani bor kuchimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Moliyaviy, iqtisodiy, gumanitar qolaversa qurol-yarog' bilan, deydi kansler. Sholi so'zda davom etarkan Donbas, Zaporojye va Xerson viloyatlarining Rossiya tarkibiga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkazayotganiga ham e'tibor qaratib, Rossiya tomonidan diktovat qilinayotgan mustaqillikni qabul qilib bo'lmasligini aytdi. Rossiya tomonidan buyurilgan hech qanday tinchlik qabul qilinmaydi, deydi u. Germaniya hukumati rahbari o'z nutqida G'arb tomonidan Rossiyaga qarshi joriy qilinadigan sanksiyalar haqida ham ijobiy fikr bildirdi. Bu davlatlarning har biri Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lish chog'ida dunyo tinchligi va xalqaro xavfsizlikni himoya qilish uchun kuchlarni birlashtirish va'dasini tasdig'idir, deydi Scholz. Eslatib o'tamiz, kecha 20-sentyabr kuni tan olinmagan Lugansk Xalq Respublikasi va Donetsk Xalq Respublikalarining Rossiya tarkibiga kirishi bo'yicha referendum joriy yilning 23-27 sentyabr kunlari o'tkazilishi bo'yicha qaror qabul qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.